Psalm 84. Nou, dit staan nie hierbo aan nie, maar dit blyk dat dit Dawid kon wees. En nou as ons by die oordenking kom, gaan ek vir u sê hoekom. Psalm 84 is vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoofe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaweltjie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik die altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Wel gelukzalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Nou hulle sê die woordjie Sela beteken dink daaroor na. Welgelukzalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here, God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. Dink na. O God, ons skuld. Kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgelukzalig is die mens wat op u vertrou. Dit die voorlesing uit die woord van die Here. Hy seën ook die oordenking daarvan onder die tema welgelukzalig is die mens wat hoor, so sê die Here. Jy kan net so sit, buig net 'n woord, 'n oomblik saam met my in 'n woord van gebed. Wanneer ons hierdie gebed en hierdie uitroep en hierdie aanbidding van die psalmdigter lees en dit bepeins, dan word ons gewaar van 'n baie besonderse liefde wat hy gehad het om in die huis van die Here te kom, om saam met ander u te loof en te prys en u te aanbid. Meer nog, om met sy behoeftes en met sy bekommernis en met sy vrae en met sy stryd en met sy vrese, ja, met alles, met sy hele lewe en al sy omstandighede, na u te kom en u daarmee te kom vertrou en te ontdek, 3 maal gelukkig is jy wanneer jy dit doen. Here, kom seën dan ook hierdie woord nou deur die persoonlike inspraak van die teer Heilige Gees in elkeen van ons se harte, en Jesus word verheerlik. Ons bid dit in sy naam. Amen. Nou, liewe gemeente, as ons kyk na hierdie psalm, nou kan ek vir u vra, wie het dit gelees? Is hier iemand? Ja, hy het dit gelees. Nou as ek nou vir u sou sê, wie het gedink hy gaan praat oor vers 2? Het iemand gedink dit gaan wees oor vers 3? My siel verlang en smag. of kan ek sê, wie het gedink vers 4? Wie het gedink vers 5? Ja, as mense wat gedink het vers 5. Goed, vers 5. Wie het gedink vers 6? Daar is mense wat gedink het vers 6, want dit het by u vasgeslaan, dit het u in die hart geraak, dit wat daar staan. Wie het gedink vers 7? Om deur die laag te trek. Wie het gedink vers 8? Hulle gaan van krag tot krag. Goed, wie aan vers 9 of 10 of 11? 11, hulle het aan vers 11 gedink. 'N dag in die huis, beter as 1000. Ek woon liever in die huis van die Here as by die tent van 'n goddelose. Wie het gedink vers 12? Daar is hande wat dink vers 12. Wie het gedink vers 13? Daar is hande. Nou kan u sien hoe hoe besonder is die woord van die Here. Ons het almal Psalm 84 gelees en by sommige van ons het dieselfde versie 'n inslag gevind en by ander weer 'n ander versie. En so ryk en omvat dit is die woord van die Here. Uit een Psalm uit kan die Here met almal van ons praat, want iewers is daar 'n woord wat ek vir myself kan vat wat my raak. As ek dit lees, tref dit my, dit praat met my, ek sien dis die woord, ek hoor dis die woord, en dit spreek tot my hart. Nou kom ek sê vir u, ek gaan met u oor almal van u se versies praat, want u het nou vir my gewys, en dis soos die Here vir my gewys het, ek kan nie een versie hier uitsonder nie, want in elkeen van hierdie versies is daar vir ons 'n sleutelgedagtetjie opgesluit. Die eerste gedagte wat ek noem, ja, en voor ek dit noem, daar's kommentators wat sê, ek het dit iewers gelees, ek het volgens hier gesê, toe ek die boeke op my rak deurgaan, en al die kommentare trek wat ek daar het, en ek het nou nie baie, nie seker 5 of 6 van hulle, toe kry ek nie een wat 'n breedvoerige uiteensetting gee, of enig iets gee oor Psalm 84 nie. Selfs Spurgeon, die boeke wat ek van Spurgeon het, seker 3 stelle van Spurgeon, het oor baie van die psalms het hy boodskappe, maar nie een oor Psalm 84 nie. En wat toe nou vir my dadelik na my knieën toe dryf, maar ek kom toe op 'n boek af wat net so in die verbygaan iets noem. En die persoon sê ook, hy vermoed dat dit Dawid is wat dit geskryf het. Nou wat interessant is, as jy nou die Bybel vat en jy blaai na 2 Samuel toe, in hoofstuk 15, in 2 Samuel hoofstuk 15, kry ons vir Dawid in 'n baie ongelukkige, in 'n hartseer situasie. Dawid vlug vir sy seun Absalom, wat teen hom rebelleer en in opstand kom. En hy wil sy vader Dawid onttroon, en hy wil die koningskap by Dawid oorneem. Hy het na die goddelose raad van Agitofel geluister, en hy het besluit om 12,000 Israelies, afvalliges van Dawid, verraaiers, agter Absalom aan, om Dawid daai nag te gaan oorval. Maar Dawid het voor die tyd gehoor dat Absalom hom wil onttroon, en Dawid vlug. Nou as jy nou in 2 Samuel 15 lees, dan sien ons dat in vers 30, terwyl hy vlug, hulle die woestyn ingevlug, en nou lees ons in vers 30, en Dawid het die hoogte van die olywe opgeklim, terwyl hy aldeer loop en ween, en sy hoof was bedek, en hy kaal voet geloop, en al die mense wat by hom was, hulle het elkeen sy hoof bedek, en opgegaan en aldeer geween. Nou as jy die verhaal verder gaan lees, dan sal jy sien hoe dat Dawid toe loyale manne kry, wat hy terugstuur na Absalom toe. Hy het nou uit die paleis gevlug, hy het uit Jerusalem uit gevlug, hy is weg van die tempel af. Hy is in die veld, hy is in die woestyn. Amper, dit voel amper vir hom asof hy nou uit die teenwoordigheid van die Here uitgevlug het. Hy is een kant, hy is verwerp. Hy word vervolg deur sy eie seun. Wat 'n ongelukkige toestand om jou in te bevind. die swaard van jou eie seun hang oor jou kop. Die dood is op jou hakke. En vriende, is dit nie soos elkeen van ons maar elke dag lewe nie? Sê die Bybel nie vir ons daar in Psalm 89, watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie? Is dit nie Samuel wat vir ons sê en David wat sê, so waar as die Here leef en ek leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood nie? Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? So David is eintlik nie 'n uitsondering as hy, as die dood so op sy hake is nie. Mens wil nie daarin roem nie, maar ek het Vrydag 'n begrafnis gehou in Alberton en Dinsdag is daar nog een wat ek besig is om te reël. Dit is elke dag deel van ons lewe, die dood. Watter mens leef daar wat dit nie sal sien nie? En nou is Dawid in hierdie ongelukkige situasie en nou hy vlug vir sy lewe en hy roep na die Here. En as hy daar in die woestyn is, dan sê hy, my siel verlang, my siel smag in hierdie dor woestyn, in hierdie elendige toestand waar het is, na daar die wonderlikheid, om daar in die voorhoeve van die Here in die tempel, daar waar hy in Jerusalem as koning kon instap, net wanneer hy wou, en die Here gaan aanbid en dien, die voorregte wat hy gehad het, om die Here te gaan dien en te gaan aanbid in die tempel, hoe smag sy siel nou daarna, dis om skielik ontneem, hy het dit nie meer nie, en sy hart en sy vlees jubel uit na die lewende God, hy weet sy God leef, en dan dink hy terug, en net die feit dat hy besef, dat hy nog altyd die God het, wat hy aanbid, al is hy nie meer daar, om in die tempel in te gaan nie, dan sê hy, ja, die ou voeltjie het 'n nesie en alles, ek is in die woestyn, maar my God, en nou, dis drie versies waar hy die woord welgelukzalig gebruik, in vers 5, vers 6 en in vers 13, driemaal kom die woord welgelukzalig is die mens, welgelukzalig, driemaal gelukkig, wel, geluk en zalig, driemaal gelukkig is die mens, en nou kyk ons na Dawid en ons sien, hier is die tweede gedagte, wat ek vir u wil noem, is by vers 5. In vers 2, 3, 4 het ons gesien, waarom Dawid, sê hy jubel in God, al smag sy siel na die voorhoeve van die tempel. Dis om nie meer beskore nie, dis om ontneem. Maar nog het hy die wonderlike voorreg van gemeenskap met sy God, omdat hy alomteenwoordig is. Hy is mos nie beperk tot 'n plek nie. En ons is so bevoorreg, en ek meen, ek praat vanaand met u, u is daar die man, vrou, seun, dogter, wat geen moeite ontsien, om sonndagoggend en sonndagaand en woensdagaand, na die voorhoeve van die huis van die Here te kom nie, want ek is oortuig daarvan, dat iewers in u lewe, het u daar die besonderse ontmoeting gehad, waarvan ons vanmorgen gepraat het, en jou lewe kan nie meer anders wees nie. Jou lewe kan nie meer anders wees nie. Ek het vir Dominee Flip daar na jou gesê, Dominee, as ek die Sondag nie in die kerk is daar nie, want jy weet ek is iewers anders in die kerk. So hy weet, as hy my nie vanaand daar sien nie, ek is iewers anders in die kerk. En ek het toevallig in die week saam op die konferensie vir hom gesê, ek is vandag hier, so hy weet presies waar sy lidmaat. As ek nie iewers anders, my plek is woensdagaand, sondagoggend, sondagaand, is my plek daar, waar die Here aanbid word. Wat 'n voorreg het ons. Weet jy, daar is miljoene wat dit nie het nie. Maar laat dit daar, die tweede gedagte is, hier in vers 5, driemaal gelukkig is hulle wat woon in die huis, hulle prys u gedurig, dink daaroor na, gelukkig, driemaal gelukkig is hulle wat woon in u huis. Nou ja, dis nou nie moontlik om 7 dae, 24/7, soos ons al sê, hier te kan bly nie. Maar wat is die boodskap wat ek hieruit kry? Driemaal gelukkig is daar die man, vrou, seun, dogter, wat elke geleentheid wat daar in die huis van die Here is, waar daar gemeenskap met die kinders van die Here kan wees, waar daar 'n geleentheid van aanbidding 'n geleentheid versaamkom om die woord, of dit 'n oggenddiens, 'n aanddiens, 'n bid, hier 'n spesiale diens, wat dit ook al is, maar hulle woon as het ware daar, hulle mis dit nie, hulle is teenwoordig, hulle is daar, hulle is driemaal gelukkig, is hulle, wat nie daar die geleenthede mis nie. Driemaal gelukkig is hulle, wat hier die geleenthede om gemeenskap met Jesus te hê, om sy woord, sy teenwoordigheid te kom indring, te kom geniet, en te kom deel in die seën wat daarmee gepaard gaan. Driemaal gelukkig is so mens, wat hier die geleentheid aangryp en dit benut. Ons is driemaal gelukkig in hierdie land, ten spyte van alles, dat ons nog nie gekeer word om so by mekaar te kom in die teenwoordigheid van die Here nie. Driemaal gelukkig is ons. Daar's miljoene wat dit nie het nie. Driemaal gelukkig. En dan kom hy in vers 6 en dan sê hy, maar welgelukzalig is die mens wie se sterkte in is, in wie se hart die gebaande weg is. Nou kom ons bietjie nader aan 'n saak. Gelukkig, driemaal gelukkig is die mens wie se hart in die gebaande weg is. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom dit die Vader behalwe deur my nie. Die weg en die waarheid en die lewe is Jesus, hy is die weg. Gelukkig is daardie mens wie se hart op hierdie weg is. Vriende, dis 'n smal weg. Jesus sê, dis 'n nou poort en 'n smal weg na die lewe. Driemaal gelukkig is daar die mens wat hierdie ontmoeting gehad het en wat agtergekom het, ek is op die breë pad, want ons is almal daarop gebore. Psalm 51 vers 7 sê, en kyk in ongeregtigheid is ek gebore, sonder dat my moeder my ontvang. Romeine 3:22-23 sê, want ons het almal gesondig en dit ontbreek ons almal aan die heerlikheid van God. Romeine 5 sê vir ons, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood, en so die dood deurgedring het tot alle mense omdat almal gesondig het. So ons is op hierdie breë pad gebore, almal van ons. Niemand is op die smal pad hemel toe gebore nie. Jy moet iewers in jou lewe daai ontdekking maak, daai ontmoeting hê waarvan ons vanmôre ook gepraat het, sodat jy 'n koersverandering maak en afdraai van hierdie breë weg en oorgaan op die smal weg, deur die nou poort op die smal weg. Wie se hart op hierdie weg is, driemaal gelukkig is hy. Driemaal gelukkig is hy wat hierdie weg gevind het. Vriende, het jy al sterwensbegeleiding gedoen? Dit moet ons dominees doen. En weet jy, dis so waar. Baie keer moet jy daar by iemand se sterfbed staan. En dan sien jy, dis die laaste keer wat ek met hierdie persoon die kans gaan hê om te praat. Die oomie wat Dinsdag begrawe moet word, was 85 jaar oud. Hy het 'n baie groot respek, hy tot in sy testament laat skryf dat dominee Gert Koetser hom begrawe, sal begrawe. Dit staan in sy testament, sê hulle vir my. Hy het met my kontak gehou, al het hy weggetrek uit Alberton uit, hy was later in Westdien gemeente, sy vroukie is oorlede in Alberton begrawe, hy is later weer getroud met 'n weduwee vroukie, en hulle in Pretoria, iewerster in Pretoria gebly, ek weet nie precies waar nie, ek weet die GPS het my soontoe gevat, nou in my maand, het hy verjaar. Toe laat weet Anneke vir my, maar oom Jan is siek, hy is permanent op suurstof. En ek en my vrou het soontoe gereik, het vir haar gesê, hoor hier, ons gaat na oom Jan toe, vir sy verjaarsdag, ons het hom gaan verras, hy het nie geweet, hy kom nie, Anneke het geweet, en sy het heerlike verjaarsdagmaal berei, okstyl, nou dis 'n delikatesse, nee, beestert, en ons het 'n heerlike ete, maar terwyl ek sê, toe los ons oom Jan een kant, en daar het ons verlaas, en ek het in my hart geweet, die kans dat ek oom Jan weer gaan sien, is baie min, oom Jan is baie siek en swak, en ons het diep sake gepraat, het jy daar die skuif gemaak, het jy al vir iemand gevra, wat sê die Bybel? Waarheen gaan die meeste mense as hulle doodgaan? Het jy al vir iemand gevra om vir jou te sê? Waarheen gaan die meeste mense, wat sê die Bybel, waarheen gaan die meeste mense wat doodgaan? Hemel toe of hel toe? Waar, die Bybel sê, waarheen gaan die meeste mense wat doodgaan? Hel toe. Jesus sê so. Jesus sê, dis 'n breë weg met 'n wye poort en daar is baie. Dis 'n smal weg met 'n nou poort en daar is min. Nou vriende, as ek 'n rand het en jy het 1000 rand, dan het ek min en jy baie. Maar as ek 1000 rand het en jy het 1 miljoen, dan is my 1000 ook mos min. Jy sien, min en baie is relatief, maar die feit van hierdie relativiteit is dat min altyd minder is as baie. Dit maak nie saak wat die syfer is nie, of dit biljoene of miljoene of tiene of ene is nie, maar 5 is baie as jy niks het nie, maar 5 is min as jy 20 het. So die syfer min is altyd minder as baie. En nou sê die Bybel, daar's baie op hierdie breë pad deur die wye poort en daar's min deur die nou poort op die smal weg. So as u vanaand die getuienis in u hart het dat u iewers in u verlede Jesus ontmoet het as u verlosser en saligmaker en u is oortuig en verseker dat u vanaand op hierdie smal weg, u kan vanaand saam met die psalmdigter sê, ek is 3 maal gelukkig want ek is 'n mens wat my sterkte, wat my redding in Jesus gevind het en my hart is op hierdie smal weg, hierdie gebaande weg, 'n gebaande weg, daar was nie so 'n pad nie, Jesus het hierdie pad kom maak, dis 'n pad wat oopgemaak is hemel toe, en jy kan nie 3 maal gelukkig wees as jy nie op hierdie pad is nie. Op watter ander pad kan jy gelukkiger wees as op die pad hemel toe? 'N gemaakte pad, 'n gebaande weg. Hy was nie daar nie. Jesus het hom kom maak. En as jy dan vanaand een van hulle is, en ek is een van hulle, is ons 3 maal gelukkig. Ons tel onder die min. Ons tel onder die min. Maar as u vanaand nie daardie getuienis het nie, en u weet nie van 'n oomblik in u lewe wat u vir Jesus ontmoet het as verlosser en saligmaker nie, weet u dat u vanaand onder die biljoene tel. U is een van die biljoene wat vanaand op pad hel toe is. U is een van die baie op pad hel toe. Volgens Jesus in Matteus 7. Skok dit u nie? Raak dit u nie? Dink u nie daaraan nie? U hart is nie vanaand op die regte plek nie. U hart behoort nog nie vanaand aan die regte persoon nie. U het nog nie u hart vir Jesus gegee nie. U hart is nog nie op die gebaande weg nie. U is nog nie 3 maal gelukkige nie. En nou kom hy in vers 7. En nou die oorspronklike Hebreeus sê in vers 7, as jy deur die vallei van geween trek, maak jy dit 'n fonteinland. As jy deur die laagte van geween, as jy deur die vallei, die donker vallei, die diep gekloofde vallei, daar waar die doodskadu lê, as jy deur daardie doodsvallei beweeg, dan maak jy dit 'n fonteinland. Hoekom? Want hierdie Dawid sê in Psalm 23, al gaan ek ook in die dal van doodskadu wees, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want U is by my. En dis hoekom hierdie dal van doodskadu wees 'n fonteinland word. Een van die kinders van God het op sy sterfbed uitgeroep. Ek weet nie of dit Moody of Finney of Spurgeon, een van hierdie godsmanne, het op sy sterfbed toe hy sterf uitgeroep het, as dit die dood is, is dit heerlik. As dit die dood is, is dit heerlik. Want ek is seker, hy het vir Jesus gesien, hy het die hemel gesien, hy het gesien wie kom haal hom. En dis heerlik. Dis heerlik. Jy het ook al getuienisse gehoor van mense wat geresusciteer is dit die regte woord, nê? Nee? Geresusciteit of wat ook al dit noem, wat hulle skok het so, dan kom hy weer by, hy was weg. Dan ons het 'n vroukie in Alberton gemeente gehad. En my vrou het vanaand nog, ek dink haar getuienis op in 'n brief wat sy vir ons geskryf het, sy het later weggetrek, dat sy lê in die hospitaal, sy het gesterf, sy is weg, en hulle spook om haar by te kry, en sy kom terug, sy was by die Here, en sy kom terug, en sy sien, hoe spook hulle om haar weer wakker te kry, en sy wil vir hulle sê, los my, ek wil nie terugkom nie, los my, hou op om my terug te bring, ek wil nie terugkom nie, was die heerlik daar. Een van my ouderlinge, 'n dag voor sy sterwe van Rustenburg gemeente, kom besoek ek hier in Johannesburg in 'n hospitaal. Ly sterwend aan kanker. Ons sukkel om hom wakker te kry, maar ek sê vir sy vroutjie, ons moet hom wakker kry, want ek moet met hom praat, ek moet met hom praat. Hy is so onder geweldige morfienverdowing, daai ding wat dit so inspuit. Ons sukkel lank om hom wakker te kry, en toe ons hom wakker het, dat ons met hom praat, toe sê hy, toe vertel hy vir ons wat het hy gesien nou toe ons hom wakker maak. Wat het hy gesien, waarheen is hy op pad? En hoe prachtig en hoe heerlik is dit daar. En hy daar weggeraak en hy is weg. Welgelukzalig is hy wat as hy deur hierdie droë laagte, hierdie vallei van geween, wanneer ander mense ween, wanneer ander mense treur, wanneer ander mense in smart en rou is oor hulle in hierdie vallei, 'n dierbare moet laat ingaan en hy's weg. Vriende, u weet almal, ons het ons oudste drie kinders al drie begrawe, 2 seuns en 'n dogter. Handel is ons vierde. Maar weet u wat troos ons geweldig? Ons weet mos nou waar is hulle. In die huis van die Here. En nou het ons ankers daar. As Jesus ons kom haal, wat wag vir ons daar? Op daardie heerlike plek. Maar nou gaan ons aan. Die derde wat ek vir u wil noem, hierdie mense wat so bevoorreg is om in die teenwoordigheid van die Here te wees, wat se hart op hierdie gebaande weg is, en die derde gedagte is in vers 8. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Hulle gaan van krag tot krag na hierdie ontmoeting in hierdie gemeenskap met die Here en op hierdie nuwe weg, hierdie gebaande weg, gaan hulle van krag tot krag, want hulle sien mos die onsienlike. Hulle oog is mos gevestig op dit wat die wêreld nie kan sien nie. En hulle gaan geestelik van krag tot krag en hulle gaan verskyn voor God in Sion. Wat sê Paulus in 2 Korinte 5 vers 10? Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Ons gaan almal daar staan en ons weet wat gaan daar gebeur. Ons gaan ons loon kry. Ons gaan ons krone kry. Ons gaan boonbehalwe die feit dat ons gered is en 'n verheerlikte liggaam gaan kry, gaan die Here vir ons beloon met dit wat ons gedoen het in ons liggaam na ons redding, sê Paulus daar. O, van krag tot krag, want en hulle gaan elkeen voor hom verskyn. En dan het hy 'n gebed, hoor tog my gebed, want u is my skuld. Terwyl hy op pad is en dit besef, wat het hy alles potensieel, roep hy en hy sê, Here, hoor my, wees my skuld. en Here, kyk na my. In die vierde gedagte, die Here sien hom. Ons is mos oop en bloot voor hom met wie ons te doen het. Daar is mos nie 'n oomblik wat ek onder sy oog uit is nie. Ek weet nie of jy al die ervaring gehad het nie, maar Christie raak weg in die groot OK in Port Elizabeth. Hy's 'n klein seentjie. Weg. Want hy het nooit geloop in sy lewe nie. Hy het gekruip en toe hy opstaan toe hardloop hy. En toe hardloop hy weg. En hy raak daar weg in die OK. Hy's so 3 jaar oud omtrent, nee mamma, 3, 4 jaar. Ja. Raak hy weg. Nou hardloop ek daar rond in daai groot OK in Port Elizabeth middestad en ek soek die kind. Hy is nou daar tussen die rakke iewers dat hy nou net die pad gevat het, ons ontglip. Hy raak weg, hy is onder ons oë uit. Hy het 'n paar keer weggeloop. Die Here het hom bewaar. Hy het eendag weggeloop met so 'n skootertjie oor die groot straat. Toe kry die groente man se afleweringsman hom en hy sê dis die dominee se kind en hy laai hom op. Hy glip binne 5 minute weg. Onder ons oë uit is hy weg. Dan soek ons hom. Nou gelukkig toe hoor ons hier oor die radiostelsel van die OK. Sal Christie Koetser se pa hom net kom haal hier by die kantoortjie of wat ook al. Nou ja, toe weet ek waar hy. Maar nooit kan ek en u so wegraak onder ons Hemelvader se oog nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, Here God van die leerskare, hoor my gebed, luister, maar hoor nou vers 10. My skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Here, kyk na my. Ek kyk vir u. Ek hou my oog gefestig op u. Kyk vir my. En al sal ons kinders dit vir ons sê, papa, mama, kyk vir my. Ek hoef dit eintlik nie vir hom te sê nie, want hy kyk vir my. Sy oog is mos op sy geliefde, op sy kind. Nooit onder sy oog uit nie, nooit weer wegraak nie. Want 'n dag in sy voorhoof is beter as 1000. En dan wil ek liewer daar bly, in die drempel van die huis van die Here, as in die tent van die goddeloosheid. Dis waar ek gebly het, dis waar ek gebore is, dis waar ek groot geword het. Dis waar Jesus my kom uithaal en toe hy my red. Ek wil nie teruggaan na die ou pad nie. Petrus sê baie harde woord in 2 Petrus 2 vers 22. Makliker om te onthou, 2:2:2. 2 Petrus 2 vers 22. Hy sê iemand wat sê dat hy gered is en weer teruggaan na dieselfde en slegter sondes as waar hy was voor hy tot bekering gekom het, is soos 'n hond wat omdraai na sy eie uitbraaksel en 'n vark wat wit gewas is om weer in die modder te rol. Dit klink plat nie, dit klink kras. Jene dominee om sulke woorde van die kansel af te sê. 2 Petrus 2 vers 22. Ek sê dit nie, die Bybel sê. Iemand wat so leef, wat weer van hierdie gebaande weg afgaan en weer in die tent van die goddelose gaan bly, is soos 'n hond wat omdraai na sy eie uitbraaksel. Here, bewaar my daarvan. Bewaar my daarvan. Want die Here God is 'n son en 'n skuld. Hy sal genade en eer gee. Dis die vyfde gedagte. Wie wil weer so? En nou het ek hierdie wonderlike belofte. Hy's 'n son en 'n skuld vir my. Ek sal nie in die duisternis wandel nie. As die son op my skyn, is ek in die lig. En hy is die son van geregtigheid. Sy geregtigheid skyn op my. Sy genade en sy eer is tot my beskikking. Die goeie word nie van my weerhou nie. Maar daar's 'n voorwaarde vir die wat in opregtheid wandel. Ek kan hieruit 'n afleiding maak en sê, dit hang af hoe ek wandel, hoe opreg ek wandel, hoe goed dit met my gaan gaan. Hoor nou mooi. Hy onthou die goeie nie aan die wat in opregtheid wandel nie. Hy onthou die goeie nie
aan die wat in opregtheid wandel. Wat 'n heerlike belofte. En dan sluit hy dit alles af met 'n derde welgeluksalig. Driemaal gelukkig is die mens wat hierdie eerste, hierdie begeerte het om die Here te aanbid in sy huis. Die tweede, hierdie tweede wat die gemeenskap van die Here opsoek. Die derde wat van krag tot krag gaan op hierdie gebaande smal weg. Die vierde wat die aangesig van die Here op hom het. Wat hierdie smal weg wandel en nie weer terugdraai na die tent van goddeloosheid nie. En wat hierdie son en skuld in die vyfde plek, hierdie son van geregtigheid op hom laat skyn en in die lig daarvan wandel. Driemaal gelukkig is hy wat die Here so kan vertrou. Sluit hy af, die vyfde. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. Wat u so vertrou. Vertrou u en ek. Die Here so. Het ek hom al met my sonde kom vertrou, dat hy my sal vergewe, sal verlos. Met my siel kom vertrou, dat hy dit uit genade sal red en my die ewige lewe sal gee. Het ek hom met my hart kom vertrou om op sy gebaande weg te gaan, is ek iemand wat kan sê ek is driemaal gelukkig, want ek dien die Here, ek volg hom. Ek is driemaal gelukkig. Ek vertrou die Here. Ek vertrou die Here. Ek is nie bekommerd oor môre nie. Ek is nie bekommerd oor oormôre nie. Ek is nie bekommerd oor enige toekomstige tyd nie. Because he lives, I can face tomorrow. Because I know who holds the future. I can face tomorrow. Driemaal gelukkig is die mens wat dit kan sê. Ek hoop u is een van hulle. Amen. Here, baie dankie vir die wonder van u genade. Die wonder van hierdie God. Hierdie ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Ja, hierdie God van geregtigheid, hierdie son en skuld van geregtigheid, wat sy Seun gee om die weg te baan vir die sondaar mens, sodat hy in die voorhoof van die huis van die Here kan kom. Ja, dat hy op die gebaande weg kan gaan, die smal weg deur die nou poort, dat hy voor die troon kan staan en dat hy kan sê, U is my God. U is my Here en my God. Ek vertrou net op U. Help ons, Here, ook in hierdie week, om dit so te doen en U kry die eer. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.